akkuma duraan dhageessan falmii pirezidaantummaa kaleessa galgala gaggeeffame beektonni attamitti ilaalu? Joorjiyaa Steet Yuunivarsiitii irraa Piroofeesara Barnoota Seeraa akka ta'an Dr. Mohaammed Hasan namoota halkan ta'anii falmii kana televiziyoonaan hordofan keessaati namoota haasofsiise.
Dr. Mohaammed halkan dabre kana wal falmiin dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka jalqabaa gaggeeffamee jira. Ripaabilikaan irraa Doonaald Tiraampiif, Dimokiraatota irraa immoo Hilarii Kilintaniin. Walumaa galatti naamusa wal falmiin kun itti gaggeeffame akkamitti ilaaltan?
Akkaan ana arketti akka namni ekspertiin hedduun beekutti Hilariitu irraa naamusa qabaa. Doonaaldiin gizee takka takka waan hin taane faa haasawaa ture karaa naamusatti. Ta duraati beekinsarratti Hilariin nama yeroo dheeraa muuxannoo qabu, nama akka abbaa seeraa taatee bartee dheeraa mootummaa keessaa waan mootummaan taate waan beektu jecha isiin hedduu beekumsa qabdi waan biyyattis, waan ikonomittis, waan alattis, waan gamaagamanaa. Doonaald Tiraamp nama biizinas maanii jabinuma isaa, horii isaa, hanqamta akka inni ifi waa godhuu danda'ee malee riili waan ummata yaadee akkamittiin ummata rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baasa tajettu hin garsiifne sanirraa ka'eetiin Hilariitu akka nama pirezidaantii ta'uu danda'u tahee nan mul'ate taniin jedheef tanaaf.
Kaadhimamtoonni kun paartiilee adda addaa irraati kan isaan dhufanii paartii Ripaabilikaanii paartii Dimokiraatotaa lameenuu imaammata adda addaa qabu akkaataatti waan tokko tokko ilaalan irratti fakkeenyaaf warri Ripaabilikaanii namoonni dureeyyiin dilaalli itti baay'achuun qabu kan jedhu qabu irra caalaa mootummaan to'achuun qabu biyya tokko jedhaniiti kan isaan yaadanii dimokiraatonni immoo maallaqni harka dureeyyii xiqqoo keessatti kuufamuun irra hin jiru ummanni gad jiru keessumaa jireenya giddugaleessaa qabu galee argachuun biyya kanaaf guddina ta'a jedhaniiti kan isaan yaadan. Gam lameen yeroo ilaaltan Doonaaldis haa ta'u Hilariin agamitti qophaa'an ajandaa isaaniitti?
Karaa ajandaa irratti qophaa'u if qopheessanii dhiheessu irratti Hilariin hedduu itti qophooti. Ana qofaa miti nama hedduu halaaleetu ja'a. Za'aa takkaa fi cinaan wal dorgommii isaanii sallaale gaafii gaafatamtuuf waan bichaate waan qabatamaan dhugarratti waan rarra'a ta deebifte isi politikaan paartii lameen jidduu jiru tokko namni waa qabu horii cufaa taaksiin isaanirraa xiqqaatte isaan investi godhanii karaa saniin hojjaan uumamti tajettu tan mataa keessaa qabani ammoo warri ikonoomiksii beeku akka gaaritti ekspertiin meeqa. Poolisiin sun amma dura hin hojjanne 2007-2008 biyya tanatti rakkoo cimaa fiddee turte uumama akkasiisan deebisuu deeman tajettu. Yaanni Hilariin burqisite karaa kamiin middle class guddisuu danda'an karaa kamiin hojjettuun guyyaatti wanni isaan harkatan ol guddatte jiruu nagaa jiraachuu danda'an tajettu tanaa jecha. Poolisiin isii bilchina irra qabdinatti fakkaatte kalaalte kiyyatti.
Kabiraammoo kan isaan kaasan waa'ee imaammata alaati keessumaa waa'ee lolaa giddugaleessa bahaa keessaa kaasanii turan kanahoo akkamitti ilaaltan wal falmii isaanii?
Wal falmiin isaanii ammaasitti deebi'ee Hilariin ekspiriyaansii dheera qabdii sekireetarii of isteet taatee hojjettee jirti. Doonaald Tiraamp wanni inni jiru neetoon yoo maallaqa isaanirraa eegamu Ameerikaa kafalte malee afaanii baafatee dhaaba gatii takkaillee hin qabne jedhee rakkoon midilistii keessaa ka uume mootummaa biyya tanaati jedheeti isaan abaara. Poolisiin isaanii ta karaa alatti mootummaa biyya alaa hedduu baaressitee hedduu rifachiifte tanaa jecha akka dhageenyetti mootummaa biyya alaa hedduu wal dorgommii edaa san akka gaaritti laaluu turanii Hilariin yogguu haasoitu mootummaan Ameerikaa filmaata booda poolisiin biitituun qabdu waan jijjiiramaatii miti akkuma duratti itti deemti tajettu ashuraansi amantii namaa kennitee turte jechuu barbaadeeti.
Dhimmi kabiraan immoo kaka'e waa'ee nageegumsaati keessumaa waa'ee adda addummaa sabaa biyya kana keessa jiru waa'ee gurraachaaf waa'ee adiiti. Kanarrattillee wal falmii kaasanii turan Hilarii Kilintaniif Doonaald Tiraamp kanahoo akkamitti ilaaltan? eenyutu ummata adiif gurraacha biyya kana jiru gidduutti nageenya uumuudhaaf imaammata wayyaa qaba jettanii yaaddu? Falmi isaaniirra?
Falmi isaaniirra ammaas helerinatti fakkaate. Maaliif intana jaaseetan takka ar'aan tanaa miti rakkoo ummata Afrikaan Ameerikaan ummata gurraacha biyya tanaa ummata Ispaanish warra afaan Ispaanish dubbatu ka biyya bararraa dhufe rakkoo isaanii jala deemu amata soddom dura isiin kana eegalte poolisiin isiin qabdu san bira dabartee eeda dirree baaftee wanni isiin jette maali seerri adii fi gurraacha walqixa godhee hin laalu karaa sanitti rakkoo jira sun akka jijjiiramtuun godha poolisiin warri biyya eegu jechuu kiyya poolisii fi komunitiin akkamitti wajji hojjechuu danda'an tayettu tan isiin fidde Donaald Trump ammoo law and order seerri eegamuu qabatan ma jehu inni waan gurraacha waan nama biraa maayinoritii ummata xixiqqaa biyya tana jiru dubbachuu kan eegale ji'a lamallee hin geessu san dura takkaa dubbateen beeku tana jecha poolis Hillary Clintoniitu irra nagaallee fiduu danda'a je'ee akkasitti natti mul'atte.
Kaadhimamtoonni lameen waan adda addaan komatamu komis walirratti dhiyeessu. Fakkeenyaaf Hillary Clinton yeroo ministara dhimmaalaa United States turanitti iimeelii dhuunfaa isaaniitti gargaaramaa turan kan jedhu deddeebi'ee akka himannaatti irratti dhiyaataa ture. Tiraamp immoo gama biraatiin dilaala yookaan taaksii baasuu irratti dhoksee jira kan jedhutu irratti dhiyaataa ture. Falmi isaanii halkan dabree kana irratti eenyutu dhuga dubbeessa yookaan immoo eenyutu ifa galeessa fakkaata?
Halariin iimeelii isii badii ka gootee balleesseetiin jiraa dhiifamaan gaafadha jette. Donaald Trump taaksii ritannii kan namni pirezidaantii tahuu barbaadu taaksii hanqaa ammatti kafalee yoo xiqqaate amata 8 yoo 10 garii ka amata 20 garsiisan san garsiisuu barbaachisaa amma dura takkaa amata 40 namni pirezidaantii fiige ka taaksii ritannii isaa hin garsiisiin hin jiru. Donaald Trump hanqaa ammatti hin garsiifne akka Hillaryin eda jettutti maaliif hanqaa ammaa hin garsiisin maali waan dhoysu ni qaba moo taaksii hin kafalini karaa dhugatti isaa lachuu rakkoo akka qaban waan dirree jiraate. Hillaryin politikaa biyya tanaa keessa yeroo dheeraa waan turte jecha ammaas warri Republican campaign cimaa maqaa isii balleessuuf waa hedduu waan godhanii jecha popularii miti. Namtichi Donaald Trump jechuu kiyya nama akka harketti haasa'u nama tuffatu dubartii tuffata nama yaanni isaa yaada gaarii kan hin tahin kanaa jecha inninis popularii miti nama isa gargaaru qaba isiinis nama gargaaru qabdi jarri lachuu nama mirqaansee hedduminaan akka Obamaan godhesanitti filmaata nama godhuu danda'aniin fakkaattu maaliif propagaandaa badaatu isaan lachuu irratti deema tanaa jecha amata 31 biyya tana ture kaniin arke nama dorgommii keessa jiru pirezidaantii ta'uuf nama lameen bakka takkatti kajibbame akka isaanii kana takka arkeen beeku.
Dr. Mohammed akka manaa ibsitanitti Hillary Clinton irra caalaa imaammata isaanii adda baasanii kan beekaniif muuxannoo siyaasaallee qabaachuudhaan waan barbaadan akka gaariitti ibsuu isaaniitti kan dubbattan adda addummaan amma kanaatu gidduu isaanii jiru lakkoofsi yaada uummataa ammoo kan agarsiisu agana gargar fagoo miti. Maaliif kun ta'uu danda'e? Doonaald Tiraamp akkamitti deeggarsa aganaa argachuu danda'an?
Tun gaafii hedduu gaarii gaafii deebisuun hedduu nama rakkiftu. Warri public opinion qopheessu kun silkiin nama gaafatanii beeyta waan dubbatamte tana keessa kamtu gaarii dubbate kamtu Ameerikaa gaarii faayaaniin nama gaafatanii namni isaan gaafatan kunis select godhaniiti nama gartee yaada silaa isaan oofuu barbaadan jala deemu tana jecha gizee hedduu public opinion pooliin isaan amma wanta godhan kun dhugaa reaalitii reflecting goot ji'a as'aanu kana keessatti yoo improve taate hin beeynu malee manni Ameerikaatun yaadaan hedduu addaan bahanii jiran paartiin lameen nuutu karaa dhugarra jira kunis nuutu karaa dhugarra jira karaa propagaandaatiin nama afaffaajessanii jiranii enyu harako America furmata fidu dandahu nagaya biyatana khaysat ume adunyaratis nagayni jirate America fi motumman adda adda rakko gurguddo adunya khaysa jirtu wajha sawani furmata tikannu dandan kaju kagodu dandahu kami kaju umanni America yugu jalammale isallamen khaysa tokkoni filata ammaf public opinion akumati yette duga walitti malti me torban tokko halallu torban tokko boda kaysa wal dargommin edatun guyasa de afur boda yo public opinion jirate tikko addan fagachun olan jeete namana
Georgia State University ra Dr. Muhammad Hassan Ibsen ufkenitan guddan singalato omsada
atis na galato me bele shigi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.